книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо усіх, хто налаштувався і приймач на хвилю Світлого Радіо або слухає нас в інтернеті чи дивиться на Ютубі програму «Невтомні наставники». Минула програма для тих слухачів, хто її не пропустив, повністю змінила уявлення про час. Ми говорили про те, що ми живемо в неправильному часі. Якщо ви пропустили, то тим більше послухайте цю програму до кінця, щоб розібратися в цьому дуже важливому і практичному питанні. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, з нами, і також Олександр В'ялов з Харкова, також з нами на зв'язку. Передаю слово. Вітаю вас.
Друзі, вітаю всіх. Саша, дуже радий тебе бачити. Дійсно, я би дуже хотів, щоб у нас була, знаєте, не такі просто розлоги розмови про якісь дуже теоретичні речі. А говорили ми про те, що є, знаєте, таким м'ясом, суттю нашого повсякденного життя, нашого повсякденного ходіння з Богом. Це, як ще раніше казали, а який практичний результат того, що, значить, ваша вся фізика, значить, тут наворотила. В мене завжди з цим була проблема, тому що я займався теоретичною фізикою, і Саша теж займався теоретичною фізикою. І ось два теоретика, значить, сіли і почали розмовляти про практичні речі. Ну, подивимося, як в нас це вийде. Насправді, дійсно, ми говорили про глибокі, неочевидні, але дуже цікаві речі, про те, що навіть не те, що ми живемо в неправильному часі, ми не зовсім правильно ставимося до часу, не розуміючи, що це Бог придумав час, що це Бог його нам дарував, що це Він помістив нас в час. Це неправильне ставлення, фактично, перетворює час на такого, на нашого ворога. І наше найбільше бажання, наша найбільша мрія – це якось опанувати час. Тайм-менеджмент, якось його гада, якось приборкати, значить, щоб його практично можна було, значить, собі на користь повернути. А не виходить. А ми не там риємо. Рити треба в іншому місці. Треба рити в місці розуміння, як Бог ставиться до часу. Бог, який створив час, який створив всі події, які відбуваються в всьому Всесвіті і відбувалися за всю історію всього Всесвіту. Кожна з цих подій відбувається коли настав відповідний, запланований для неї час. І досвід показує, що жити саме в такому вимірі і в такому розумінні часу позбавляє нас неймовірно цього тиску, повсякдення, тиску часу, тиску незроблених речей, там невиконаних зобов'язань, там і так далі, і так далі. І фактично воно змінює не час. Це змінює наше серце і наше ставлення до часу. Це не те, що просто нас від людей відповідальних, це робить нас пофігістами. Ні, зовсім ні. Ми стаємо в певним чином ще більш відповідальними, але перед Богом. Ми починаємо плисти разом з Богом, точніше, навіть перед Божими очима, в тому потоці часу, який Бог запланував, і так, як Він його бачить. Але це був такий розлогий, значить, вступ. Продовжимо цю розмову певним чином. І, до речі, як фізик фізику. Саша, як ти вважаєш, для Бога є минуле, теперішнє і майбутнє?
Ні, ну дивіться, не буває просто як відповіді на складні питання. Да? Я думаю, що все залежить від того, що ми маємо на увазі. З одного боку, Бог спілкується з нами. Ми ж про Бога говоримо, ну як відсторонено про якусь там...
В контексті... Наше спілкування з ним, да.
Річ в собі, як кажуть філософи. А ми говоримо про нього в контексті його стосунків з нами. Його стосунки з нами, вони прив'язані до часу. Да? Наприклад, пророки там провіщали приход Месії. Угу. Ми сьогодні чекаємо пришестя Христа. Ну це ж явно подія майбутнього, да? Там очікування там і всі діла. Або, наприклад, ми згадуємо під час причастя подію, яка вже відбулася, да? Досвід минулого, там, причому минулого такого історичного.
Абсолютно, але це ж наше минуле.
Ну ясно. Ну хто цю капсулу, в якій ми живемо, створив?
Створив Бог. Але Бог створив капсулу, але він сам не заліз. Тобто він заліз колись, 2000 років тому, він заліз в цю капсулу. Але фактично він знаходиться поза нею. Отже, той самий Бог, він присутній, він вчора, сьогодні і завжди той самий. Він не зміниться. Це означає, що той самий Бог, який присутній зараз, він водночас присутній і в момент приходу Христа. Згоден з цим?
Ну,
Тобто фактично для Бога не існує, певним чином не існує минулого і майбутнього. Для Бога весь час це таке величезне, постійне сьогодення, теперішнє. Можна так сказати?
Дивись, Олексій, ти мене підводиш під правильні відповіді, якщо тобі треба, щоб я так сказав,
ні,
я так
скажу. Ні. Дискусія – це наше все.
Да, я все-таки вважаю, що... Ну, знов-таки, от богослови часто оперують такими термінами, як трансцендентність і іманентність. Да? Бог, по-перше, трансцендентний, тобто він поза межами всього, що ми можемо собі уявити, з чим ми можемо його порівняти. Він безмежний там, і
зокрема,
так далі. Так далі.
Поза межами чотиривимірного світу.
Так, да, і, зокрема, поза межами оцього нашого там таймінгу, да, там, години, дні, роки і так далі. Але з іншого боку, Бог іманентний, він з нами. Він поруч.
Час присутній, да. Да.
І він говорить, я з вами по всі дні, до закінчення віку. Він же не говорить, я з вами по всі ваші дні, у мене днів нема, але у вас є дні, я з вами буду в ваші дні. Ну, це дні, які теж він створив, вони у нього там записані і так далі. І так, я вважаю, ну, слід відповідати, от в чому діло.
Цікава думка. Скажи, будь ласка, чисто практичний такий цей, ти молишся за події, які вже відбулися, але ти просто не знаєш, який результат?
Що ти маєш на увазі?
Тебе просили, ну такий варіант, тебе просили молитися за якусь подію, да? І ти забув.
Так.
І ти на наступного дня з жахом згадав, ой, господи, я ж забув. Але ти не знаєш, як вона сталася. Чи є сенс у наступному дні молитися про ту подію, про яку тобі просили молитися в дні, що минув?
Та ні, напевно, ні. Напевно, що ні. Ну, я скажу так. От, наприклад, у мене є... Ми ж зараз під час війни живемо. От, ситуація така. Є в мене знайома, вона моя колишня учениця, і чоловік її був мобілізований і зник безвісті. Ми не знаємо, він живий, не живий. Вона там його шукає серед списків полонених там і так далі. Да? І, можливо, його немає вже в живих. Але я молюсь про Божу втіху не тільки для неї, а й для нього. Бо раз у мене немає підтвердження, що його немає в живих, то ну, для мене норм молитися за нього як за живого. Да?
Абсолютно, да, зрозуміло. Ну от в такому ж ключі мені здається, що молитися сьогодні про вчорашні події, якщо ти їх не знаєш, це абсолютно нормально.
Да.
Тому що Бог, який так само однаково присутній і в твоєму сьогодні, і в тому вчора, він сьогодні. Просто якщо ти знаєш, як насправді відбулися, який результат тих подій, про яких ти молишся, ну тому просто тоді просто молитися просто безсенсово. Тому що, але якщо ти не знаєш, то абсолютно неважливо. Ти молишся про ці події позавчора, вчора в день, коли вони мають відбутися, або сьогодні, на день пізніше від них. Тому що Бог присутній однаково в кожному нашому дні. Він не з нами пережив вчорашній день і вороття немає, як у нас, а він водночас знаходиться всюди. Можна так сказати? Я тебе не відбуду.
Цікавий концепт, я б сказав. Цікавий концепт.
Я не знаю, для мене це самоочевидно, тому що якщо Бог присутній, однаково присутній, іманентність Бога в кожному моменті часу. Однакова. Якщо я не знаю, як насправді відбулися ті події, які мали відбутися там вчора, я через рік про них можу помолитися. І я вважаю, що це буде така сама молитва, якщо я не знаю результату, очевидно.
Mm-hmm.
Що каже теоретична фізика?
Не знаю, я підвис.
Що каже Харківська школа теоретичної фізики?
Я підвис. Я так не можу.
А за майбутнє можна молитися? За майбутнє треба?
Чекайте. Що таке молитва? Молитва – це ж не вміння натискати правильні кнопки на небі. Молитва – це не вміння, таке, знаєте, високодуховне вміння правильно і елегантно викручувати Богу руки. Ні, молитви святих такі сильні не тому, що святі добре знають, де правильні кнопки на небі, щоб натиснути, і все було, як вони хочуть. Ні, навпаки, це вони, святі, хочуть того, моля про те, що є Божою волею, і тому воно сповнюється. Молитва – неймовірний інструмент нашої комунікації і досягнення єдності з Богом. Саша, от для тебе молитва в контексті спілкування з Богом. Що це? Не збича меч?
Не знаю, мені важко давати такі просто визначення. Мені здається, що ми можемо відірватися від реальності, от просто перейшовши на мову якихось визначень. Загалом тобі зізнаюся, Олексій, я не вважаю себе от таким, знаєш, супердуховним там молитовним подвіжником. Чи
це як, хорошо, як... Це дуже добре, тому що нам було б з Марією дуже нудно розмовляти з тим, хто вважає себе гуру в цьому питанні. Це якраз добре. Це ж передача для тих, хто в пошуку, для тих, хто шукає. Не для тих, хто знайшов і вже розслабився. Ні. Це для тих, хто шукає, хто помиляється, хто розуміє, що йде там, може, неправильним шляхом, не боїться повернутися назад там і так далі, і знову обрати. Так що давайте.
Ну, якщо говорити, скажімо так, пристосовуючи відповідь до нашої теми сьогоднішньої, ми ж про час говоримо, так, то я скажу так, що молитва... Це, по-перше, певна спроба зібрати досвід прожитого минулого і сказати Богу дякую. Да? Тобто, ну, от, наприклад, ми там, ну, ми ж протестанти, ми не молимось начебто за людей, які там померли. Але навіть за померлих людей я молюся, згадуючи їх з подякою. Ну, я дякую Богу за те, що було добрим в житті той чи іншої людини. Да? Mm-hmm. От. Навіть можу подякувати там за апостола Павла, який там в Біблії написав 13 послань.
Абсолютно, так. Да. Є за що бути вдячним.
Так, якщо мова йде про майбутнє, то молитва – це спосіб визнати свою слабкість і волати, просити Бога про те, щоб Він провів нас по тих стежках, якими я ще не ходив. Да? Ми ще не ходили. Я не був у майбутньому. Я не знаю, як воно виглядає через 5 хвилин. Сьогодні там в Тернополі трагедія, ми знаємо. І ніхто з тих, хто лягав ввечері спати, не уявляв, що наступний день буде для них таким. От. І ми не уявляємо, яким буде наш наступний день. Бог це знає, тому молитва – це спосіб, ну, якоюсь мірою перемогти свої страхи, зневіру, сумніви, тривогу про те, що мені невідомо, те, де я не був, і довірити це Богові. Але оскільки ми все-таки живемо не минулим і не майбутнім, а живемо сьогоднішнім, то, напевно, для мене молитва – це досвід такого порталу, де я виходжу от із виміру Хронос і входжу Кайрос.
Ага, да? Все ж таки. Це ти пристосовуєш відповідь до нашої теми, я правильно розумію?
Ну, да. От молитва – це спосіб бути справжнім сьогодні. Да? Не притворятися, не прикидатися, не тікати від Бога. Бути таким, як є. От молитва – це такий досвід сьогоднішньої справжності, я б сказав.
О, досвід поточного моменту, так?
Добре, а можна, ну, я про себе, да, я проста людина, я не академік, не фізик. Чи можу я молитися, у щось його просити, те, що от мені хочеться для мого життя, якщо я не знаю, чи це є Божа воля? Наприклад, ну, от саме просте, там, Господи, я хочу там жити, не знаю, в Америці. Але я не знаю, чи є Божа воля, щоб я поїхала і жила в Америці. Чи можу я просити Бога, щоб він благословив цей мій шлях, там подання документів, там тра-та-та. Абсолютно відірвана від реальності сама ця ситуація. Але дуже багато ж таких молитв. Ми ж про це молимось, ми ж про це просимо, бо ми ж всі люди. Ми навіть Біблію не всі, знаєте, уважно читаємо, але всі молимось.
Саша, от за що вона нас так ображає? Ти не знаєш? Ми з Сашою, як, значить, живі експерти, да?
Так.
Нас є, якось так назвали. Ні, Марія, це зовсім інше питання. Питання, як ви узнаєте, ну, звідкись узнаєте, от таке об'явлення вам буде, да? Там голос проговорить, там віслюк, значить, прийде, розкриє рота, значить, і вам розкаже, що Бог хоче, щоб ви залишалися тут і не їхали ні в якій Америки. Ви більше чого хочете? Того, що хочете ви, чи чого Бог хоче для вас?
Ну, давайте я адвокатом виступлю. Марія ж казала, що якщо я не знаю Божу волю.
Так, а хто там її знає? А ми не можемо її знати. Що значить, знаю чи не знаю Божу волю? Це ж Бог. Ну, як ми можемо знати Його волю? І наші прохання до Нього, це наші прохання. Це в першу чергу, як це? Відкривайте з вдячністю, відкривайте ваші бажання.
Я згадав, є така книжка «Таємний щоденник» Адріана Пласа. Не знаю, читали ви?
Да.
І там є такий приклад, коли саме початок цієї книжки, там в форматі щоденника книжка написана. Автор говорить, що наближається Різдво. Мої друзі з церкви запросили мене піти з ними співати різдвяні оці хорали. І він сказав, автор, це Адріан Плас, я подумав, а чи є воля Божа на те, щоб я співав різдвяні хорали? Mm-hmm. І тоді я помолився такою молитвою, що якщо завтра о 20 годин 43 хвилини до мене в двері позвонить карлик у формі японського адмірала, то Бог хоче, щоб я співав різдвяні хорали. 20:05, ніхто не позвонив, я так і знав, що Бог цього не хоче. Насправді ми все одно молимось про те, що ми собі уявляємо, що ми собі намалювали. Великою мірою найскладніша річ – це не просто вимолити щось у Бога, а, напевно, найскладніша річ – це усвідомити свої власні бажання і їх відірваність, в гіршому випадку, або близькість до Божого задуму. Так було у Христа, да, коли він говорив, що якщо можливо, чаша ця мене обминула, то хай би вона обминула, але те, чого я хочу, Господи, чого ти хочеш.
В мене є дуже гарні новини в цьому плані. Коли ми свої бажання, от реально свої бажання, свої мрії, свої вподобання, свої там такі глибокі бажання серця, коли ми вчимося віддавати їх Богу, от просто ми віддаємо їх. Господи, ти знаєш, що я хочу того, але як ти захочеш, так і буде. Коли ми робимо це, і робимо це щиро, робимо це в радості, оце дуже важливий момент, відбувається дуже цікава річ. Коли ви віддасте Богу більшість своїх, всі свої бажання, то, на диво, більшість з них ви отримаєте назад. Але вони вже будуть зовсім іншими. Вони будуть благословенні. Вони будуть з Божим благословенням, з Божою підтримкою.
Я згоден.
Да. Так. І в цьому плані Марія сказала таке слово молитви про майбутнє як спосіб його програмування. А хто ми такі, щоб програмувати майбутнє? Я перепрошую. Хто ми такі, щоб програмувати майбутнє, коли це майбутнє вже створено Богом і абсолютно визначено? Але чи означає це, що ми не можемо молитися про те, що нам чому ми бажаємо, чого вона хоче наша душа, чого ми прагнемо, над чим ми розмірковуємо? Звісно, тому що це в першу чергу. Це висловлення наших стосунків, наших взаємин з Богом, з люблячим батьком, який чудово знає краще нас, чого хоче наше серце. Ми навіть собі не уявляємо, чого хоче наше серце, а він все знає. Мене Бог навчив, що в житті багато речей, які я вважав, є неймовірно класними будуть для мене, вони були перешкодами. І навпаки, те, чого я сахався, те, чого я боявся внутрішнє, воно навпаки, воно коли приходило, так це було неймовірним джерелом можливостей і так далі. Отже, відкривати перед Богом наші бажання – це класно, але не з метою якось маніпулювати Богом і намагатися його все ж таки вломати, щоб він таки, ти ж всемогутній, важко ж таку дрібницю для мене зробити. Молитва – це практичний вимір нашого спілкування з Богом і нашої віддачі до нього і усвідомлення того, що ми належимо йому, а він належить нам. І це і є стосунки. Але ми якось дуже сильно в бік вилізли від нашої теми часу. Декілька разів от у минулої передачі, от зараз ми говорили, як практично навчитися жити в Божому вимірі часу. Це може бути, це дійсно запитання, яке фактично нас не полишає. Знов таки, хотів би передати слово Генрі Ноуену вже в іншій книзі. Нещодавно вона вийшла українською мовою, «На радість оберни мій плач» називається. Дуже рекомендую її почитати чи послухати. Там є таке місце саме в контексті наших переживання того, що нам не подобається в житті, що є важким, що жахає. Вміння жити в Божому вимірі часу приносить не просто полегшення, а повноцінне, радісне і наповнене життя посеред саме цих проблем і незгод, невдач. Давайте послухаємо.
Ми постійно піддаємося спокусі сприймати час як хронологію, як хронос, послідовність невзаємопов'язаних подій і випадковостей. Нам здається, що лише так можна керувати часом або справлятися зі своїми завданнями. У підсумку ми відчуваємо себе жертвами свого розкладу, оскільки такий підхід передбачає, що час стає тягарем. Ми розбиваємо наш час на хвилини, години, тижні і дозволяємо його фрагментам панувати над нами. Усе ще будучи не до кінця наверненими людьми, ми занурюємося в час, який відраховує наш годинник, з миттєвостей, у які ми можемо радіти Богові чи приділяти увагу іншим, він перетворюється на засіб досягнення мети, і зрештою ми починаємо вірити, що все справжнє завжди чекає на нас десь попереду. Ми витісняємо зі свого життя час для святкування, молитви та мрій. Не дивно, що ми почуваємося виснаженими і розбитими, а іноді безпорадними або спустошеними у своєму досвідченні часу. Однак Євангеліє говорить про повноту часів, те, що ми шукаємо вже тут. Томас Мертон, який сягнув глибин споглядання, одного разу сказав: «Біблія дбає про повноту часу, часу на те, щоби щось сталося, часу, щоби пережити певне почуття, часу для збирання врожаю та святкування врожаю. Ми перестаємо сприймати історію як сукупність подій, що заважають тому, що нам треба зробити. Ми дивимося на час у світлі нашої віри в Бога історії. Ми бачимо, що події цього року не просто низка випадків і випадковостей, радісних або гнітючих, а результат дії Його рук, які формують нас і все навколо нас у бажанні того, щоб ми зростали та ставали більш зрілими. Отже, час із хронос, простої хронології подій, має бути перетворений на кайрос, новозавітне грецьке слово, що описує сприятливу нагоду, момент, який дозрів для досягнення наміченої для нього мети. Тоді, хоч життя і буде, як і раніше, здаватися сповненим турбот і негараздів, ми зможемо сказати: посеред усього цього відбувається щось добре. Ми починаємо бачити, яким чином може діяти Бог, втілюючи свої наміри в нашому повсякденні. Час стає не просто чимось, через що треба проходити, чим ми маємо маніпулювати або керувати, але ареною Божої роботи з нами. Щоб не відбувалося, хороше чи погане, приємне чи проблематичне, ми дивимося на це і запитуємо: цікаво, що ж Бог тут робить? Ми розглядаємо події дня як безперервну низку можливостей для зміни серця. Час вказує на Бога і починає говорити нам про нього. Однак ми є частиною дуже нетерплячої культури.
Ось така настанова. Саш, питання. Чи згоден ти з такою думкою, я прочитав її у Бреннана Меннінга, здається, що одним з найважливіших, одна з найважливіших якостей для того, щоб вести глибоке духовне життя, є вміння жити в поточному моменті?
Мені здається, це майже очевидна думка. Може, сьогодні
розкажи.
Ми ж зазначали, що ми не можемо змінити минуле, ми не можемо взяти під контроль майбутнє. То, в принципі, теперішній момент – це те, що нам залишається. Я просто думаю, що ми вкладаємо в слова «поточний момент», щоб це не було як в листах крутення у Клайва Льюіса, коли більш досвідчений демон навчав менш досвідченого, що треба штовхати підопічних, щоб вони жили в теперішньому моменті. Тобто не зосереджувались, не заглиблювались, не концентрувалися на якихось там глибоких думках, а жили в теперішньому моменті, і це там називалося там взяти свіжу газету, там випити кави, щось іще. Ну, так,
ну
таке.
Ну да.
Тобто, що таке теперішній момент? Я думаю, що теперішній момент – це пошук. Це намагання синхронізувати свої плани на сьогодні із розумінням Божого покликання, Божої волі для мене сьогодні. Іноді це розуміння вступає в конфлікт з моїми планами, і мені приходиться плани якось ламати. Да? Це про теперішній момент. І друге, це як в ньому жити? Як в ньому жити? От як жити сьогоднішнім днем? Це ж не значить взагалі не дбати про майбутнє, бути таким, ну, як говорить один мій родич, пастор, алілуйчиком. Да, от. Я такий тут живу зараз, ні про що не хвилююсь, там Господь все якось там. Ні, я повинен думати про завтрашній день, там планувати. Павло говорить, у мене є намір прийти до вас, там поділитися з вами вірою, і якщо буде до вподоби Богу, там зробимо те чи інше, говорить Яків. Да? Тобто ми плануємо. Давайте так, я скажу, що для мене жити в сьогоднішньому моменті означає не витрачати забагато сил на те, щоб а. шкодувати про минуле, б. хвилюватись про майбутнє. От якщо я заощаджую цю енергію для того, щоб жити зараз, виконувати свої нинішні задачі, це значить, що я живу в теперішньому моменті. Як казав Віктор Франкл, який там прийшов з Вінцем, да, що першими в концтаборі зламались ті, хто думали, що це скоро закінчиться. Другими зламалися ті, хто думали, що це ніколи не закінчиться. Вистояли і не зламалися ті, хто був зосереджений на тому, щоб виконувати свої сьогоднішні обов'язки.
Абсолютно, абсолютно. І стосовно теперішнього моменту, тут є проблема в тому, що коли ми переймаємося майбутнім або переймаємося минулим, ми фактично ми крадемо себе всю красу оцього поточного моменту. Тобто ми фактично займаємося таким свідомим зубожінням самих себе в плані повноти проживання кожного дня. Це мені нагадує, є така притча про ченця, це східна, мені здається, притча про те, як ченець за ченцем по лісу гнався тигр. Знаєш, да, цю притчу, ні? Дуже класно. Дуже класно. Уявіть собі, значить, ліс такий, значить, тигр женеться за ченцем, ченець, значить, вже попрощався з життям, вже думаєш, зараз настигне, все з'їсть, все підбігає, і тут прірва перед ним. І він бачить мотузка. Мотузка прив'язана до дерева і так і в ту прірву. Ну він тут часу на роздуми немає. Він хапається за цю мотузку і, значить, починає спускатися. Тигр стає над ним. Він бачить цього тигра, значить, тигр ричить, рикає, значить, там просто там бризкає слиною на нього, коротше, назад дороги немає. І тоді він перший раз подивився вниз і побачив зі жахом, що там неймовірна висота, а внизу такі дуже гострі скелі. І, ну, все, ну, тобто, якщо підведе ця мотузка, ти впадеш і розіб'єшся насмерть. І до цього ж з'являються на схилі, значить, цієї прірви, з'являється компанія веселих мишей, які починають гризти цю мотузку. І ченець у відчаї назад, тобто вгору, неможливо там тигр, вниз відпустити мотузку, а тут час збігає. І в цей час він помічає, що на схилі біля нього росте суниця. Він її побачив, і він... Таке враження, що він вперше її в житті побачив. Яка вона класна. Вона взяв ягідку суниці, скуштував, поласував і каже, яка неймовірна суниця. Я ніколи такої класної суниці я не ласував. Мораль. Якщо ми переймаємося нашим минулим, тигр, який за нами женеться, чи нашим майбутнім, як ми себе його уявляємо, да, ці скелі гострі під нами, ми абсолютно в себе крадемо весь смак оцього моменту, поточного моменту, в якому ми можемо жити абсолютно всією повнотою щасливого життя.
Красиво.
Це, як казав один герой ірландського епосу, найкращий звук, який існує тільки в світі, це музика того, що відбувається.
Давайте на цій думці залишимо наших слухачів і глядачів. Час програми збіг дуже швидко. Зосереджувалися на Хроносі, на Кайросі, пробачте. Так, але все одно Хронос поки що перемагає, поки ми живі, так?
Хронос перемагає в вашій студії, але Кайрос, він має остаточне слово, тому що ми встигли сказати все, що Бог хотів, щоб ми сказали саме в цей час. А далі просто наших слухачів і глядачів я хочу спрямувати до книг. Ті книги, про які ми згадували, принаймні більшість з них, буде в посиланнях під цим відео. І ви можете піти за цими посиланнями і завантажити електронні книжки, або навіть замовити безкоштовно друковані, або послухати аудіокниги.
Олександр В'ялов, пастор церкви «Жива надія» з міста Харкова і засновник християнського ліцею «Початок мудрості» сьогодні був з нами на зв'язку. Дякуємо, що ви приєднали з Харкова. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365 і автор програми «Невтомні наставники». Також дякуємо, що ви змогли влаштувати цю зустріч і підняти таку важливу тему для всіх.
До нових зустрічей.
Всього найкращого з Господом.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.